Açıq verilişi mən aparan Babək Bəkir, studiyamızın qonağı, Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri, vətəndaşların sosial hüquqlarının müdafiəsi koalisiyasının üzvü Mehman Əliyevdir. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Raufoğlu iştirak edir. Mehman bəy, xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun, sağ olun.
Bu günlər yeni bir qurum Azərbaycanda təsis edildi. Bu, vətəndaşların sosial hüquqlarının müdafiəsi koalisiyası adlanır. Mehman bəy, siz də bu koalisiyanın üzvlərindən birisiniz. Mən istəyirəm ki, əvvəlcə sizə belə bir sual verək. Yəni, belə bir qurumun yaradılması hansı zərurətdən rəli gəldi? Və siz necə hesab edirsiniz? Vətəndaşların nə kimi sosial hüquqları pozulur və bu kütləvi hala çevrilirmi?
Birinci zərurətdən danışanda, ümumiyyətlə Azərbaycanda işıq, qaz və su təchizatı ənənəvi olaraq uzun illər problem olub. Və 2004-cü ildə vətəndaş cəmiyyəti müəyyən bir hərəkətə gəldi və deməli, bu problemin həlli üçün konkret bir təklif verildi ki, sayğaclar quraşdırılsın ki, bu birincisi rəsmi tərəfdən göstərilən həcm suya, qazya, işıq verilməsi tam şəffaf olsun, ödənişlər şəffaf olsun, insanlar qazı, suyu, işığı vazif miqdarda ala bilsin.
Səhv etmirəmsə, yəni, bu sizin təşəbbüsünüzdür, elə deyilmi?
Hə, demək olar ki, mənim təşəbbüsümdür, ancaq demək istəyirəm ki, burada hamı iştirak elədi, yəni kütləvi informasiya vasitələri, qeyri-hökumət təşkilatları. Bu, belə deyək ki, bir uzun müddətli aksiya idi və onunla nəticələndi ki, Azərbaycanda məsələn qaz sayğacları ilə bağlı dövlət proqramı qəbul olundu və keçən ilin deməli axırına bu proqram demək olar ki, yerinə yetirilib. Deməli 2006-cı ildə iyun ayında təxminən eyvan oldu ki, su sayğaclarının quraşdırılması proqramı da qəbul olunub. Bu da müddət qoyulmuşdu 2007-ci ilin axırına kimi, ancaq yerinə yetirilmir.
Burada hələ başa çatmıyor bu.
Çox geridədir. Yəni təxminən mənim hesabladığım 25%-ə qədər təxminən. Və bu problem qalır, ciddidir. Və üçüncü istiqamət deməli işıq. İşıqda da yəni sayğaclaşma demək olar ki, tam bitib. Yəni bütün hesablaşmalar sayğacların göstəriciləri əsasında həyata keçirilir. Ancaq başqa problemlər ortaya çıxdı. Birinci, xeyli yerlərdə şikayətlər gəlir ki, qaz verilmir ya çox aşağı təzyiqlə verilir, keyfiyyətsiz verilir.
Və yaxud sayğacdan əvvəl gəlib borcuları sildilər.
Bəli, bu artıq təkcə qazla yox, su və elektrik bütün şəbəkələrə aiddir. Gəlib köhnə borcları istəyirlər, hansısa borcları. Özü belə kütləvi xarakter bir alır. Və mən bəzi sənədlərə baxmışam və qənaət gəlmişəm ki, bu şişirdilmiş və qeyri-qanuni itham vardır, yəni vətəndaşlara qarşı. Yəni, məni tanıyırlar, deyək ki, qəsəbədə və s. kim görür məni, şikayət edir. Bəs bu açam qutaracaq, mən neyiniyim və s. İnsanların çoxsa sosial hüquqlar və s. sahəsində o qədər biliyə malik deyirlər. Təzyiq eləyirlər, işığın kəsir, qazın kəsir, məhkəməni hədələyir və s. ki, yox, borc var, verməlisən. Ona görə də artıq yəni qərara gəldi ki, gərək bu məsələlər axıra kimi gərək biz işləyək ki, bu problemləri aradan götürək.
Mehman bəy, keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev belə bir fikir dilə gətirmişdi ki, həmin o köhnə borclar adı altında məmurlar külli miqdarda vəsait yəni əldə edirlər. Yəni demək istəyirəm ki, o əsaslandırılmamış köhnə borclarla, deyək ki, başqa məsələlərlə bağlı burada külli miqdarda doğrudan da vəsaitin mənimsənilməsi prosesi olur ya olmur sizin?
Məncə nə olur. Ona görə də biz deyək ki, qərara gəldik ki, indi monitorinq keçirəcəyik və biz yoxlayacağıq təxminən biz biləcəyik ki, əhalinin neçə faizi təxminən bu cür borclar təqdim olunur. Borclar çox şişirdilir. Məsələn, deyək ki, qaz sayəsində biz bilirik ki, 2004-cü ilin axırı üçün elə qaz demək var, ödənişləri çox aşağı qiymətli idi. Çox aşağı qiymətli qəpik idi. Və deyəndə ki, sənin 2004-də ki, qədər, falan qədər borcun var, o deməkdir ki, bu adam bəlkə bir 40-50 il qaz pulu verməyib. Siz başa düşürsünüz bu nə deməkdir? Yəni, bu cür borclar gəlir. Və mən şahidiyəm, mənim sənədlər var burada. Bunun hamısını ərtərəfli biz araşdırma aparacaq ki, hökumətin qabağında qoyacaq və başqa orqanların ki, lazım olan tədbirlər görülsün ki, bu hallara son qoyulsun Azərbaycanda.
Aydındır. Ələkbər Rafoğlunun sualı var, Ekspres qəzetinin şəhətçisi.
Mühan bəy, Azərbaycanda vətəndaşların sosial hüquqlarının pozulması ölkə rəhbərliyi səviyyəsində etiraf olunur. Bu, gərək ki, keçən il belə bir bəyanat olmuşdu. Prezident səviyyəsində bildirmişdi dövlət başçısı ki, Azərbaycanda sosial ədalət bəzən pozulur. Ölkə rəhbərliyinin bunu bilməsi, etiraf etməsi, yəni vəziyyətin dəyişməsinə əgər heç bir kömək etmirsə, vətəndaş cəmiyyəti nə edə bilər? Bu bir və ikinci tərəfdən də bu maraqlıdır ki, yəni sizin hərəkət aksiya, bu sosial bir aksiyadır yoxsa yəni siyasi bir aksiyaya çevirə bilərmi? Mən bunu məhz çəkisinə görə soruşuram ki, yəni siyasi bir aksiya olmalıdır ki, problemlər həll olunsun, yoxsa sosial bir aksiya olmalıdır ki, problemlər həll olunsun?
Buyurun, Mehman bəy.
Birincisi, düzdür, siz düz qeyd edirsiniz ki, həmişə bu məsələlər yüksək səviyyədə siyasi rəhbəri tərəfindən qeyd olunur ki, problemlər var. Ancaq mən hesab edirəm ki, və görürəm problem nədən ibarətdir. Problem ondan ibarətdir ki, əgər cəmiyyət bizdə biraz aktiv olsaydı, və o cür hallara müqavimət göstərsəydi vətəndaşlar, onda deməli elə hallar da ortaya çıxmazdı. Yəni, xalq tərəfindən seçilən bir şəxs ya da ki, qurum formalaşdırır hökuməti, hansı ki, dövlətin bu ya o məsələlərin həll etməlidə, insanların refahını yaxşılaşdırmalıdır və s. xeyli məsələlər var. Və bu da birinci növbədə əlbəttə ki, dolayısı yolla gəlir, yenə də xalqa hesabat verməlidir və xalq ondan istəməlidir. Vətəndaş cəmiyyəti ondan istəməlidir, tələb eləməlidir və problem ondan ibarətdir. Hələ girir öz mənzilində, küçədə, hardasa öz aravanı danışırlar, ancaq tələb yoxdur.
Mehman bəy, gec gəlmişsən, sizdən nəyə soruşmaq istəyirəm? Mənim yaşadığım Xırdanan dairəsində bu tip vətəndaşlar problemlər qaldırırlar, şikayət dilə gətirirlər. Hətta mən insanlar tanıyıram ki, onlar bildirirlər ki, onlara deyək ki, qazla bağlı sayğacın quraşdırılmasından əvvəl müəyyən miqdarda borc yazıblar. Və həmin vətəndaş deyək ki, qaz idarəsinə şikayət ərizəsi ilə müraciət edib ki, bu məsələ aydınlaşdırılsın. Ancaq əsaslandırmadan həmin adama da cavab yazıblar ki, borc qüvvədə qalır, sizin borc dəyişmir, yəni onların əvvəl göndərdikləri rəqəm qüvvədə qalır. Yəni demək istəyirəm ki, vətəndaş şikayət edir. Əgər şikayət araşdırılmırsa və yaxud şikayət rədd edilirsə, onda vətəndaş nə kimi aktivlik göstərə bilər? Yəni aktivlik başqa nə də üzün göstərməlidir sizcə?
Məhkəməyə getməlidir. Bu əsas yenə məhkəmədir. Allah şükür indi yerli məhkəmələr qərar qəbul eləmir düzgün. Gedib çıxırsan Avropa məhkəməsinə məsələn deyirəm. Ancaq söhbət konkret ayrıca vətəndaşdan söhbət getmir. Ümumilikdə cəmiyyət çox passivdir. Küçələrə gedin baxın maşınlara, avtobuslara. Cəmaatı məcbur edirlər ki, o avtobuslarda harasa gedib gəlməyə.
Nə baxımdan deyirsiz?
Yəni, nə baxımdan? Çünki baxırsan ki, yüklənib, yəni pis vəziyyətdə, ayaq üstə, əgilmiş vəziyyətdə.
İndi Nəqliyyat Departamentində reis
sistemə rəhbər eləyən nazir özü oturarmı ora? Mən ümumiyyətlə hesab edirəm ki, yaxşı olardı ki, bütün bizim bu nazirlər, rəhbər işçilər işə gedib gəlsinlər avtobusla, ictimai nəqliyyatla, bu yollarla. Mən isə onda çox tez düzələr hər şey. Çox şey düzələr. Arası biri BMW-lərə verirlər, yəni və s. özləri pərdə ilə bağlayıb bütün cəmiyyətdən. Ona görə də işlə düzəlmir də. Gərək mindirəsən bu maşınları özləri gedib gəlsinlər. İki dəqiqə düzələr.
Hüseyin Bala Səlmovun sualı var.
Mehman bəy, sizin bu yaratdığınız koalisiyanın gələcək fəaliyyət mexanizmi biraz maraq kəsbidir. Yəni siz nə etmək fikrindəsiniz? Sizin artıq müvafiq dövlət orqanları ilə əməkdaşlıq haqqında müəyyən razılaşmalarınız var? Yoxsa sadəcə siz ancaq monitorinq keçirməklə, yəni bu faktları toplamaqla məşğul olacaqsınız?
Burada 3 istiqaməti var fəaliyyətin və burada vəziyyəti tam dəqiq müəyyənləşdirmək üçün monitorinq keçirilməsi vacibdir. Çünki biz bilirik ki, sabah mübahisə doğuran bir məsələlər ola bilər. O birisi tərəfdən bu nöqsanların aradan götürülməsi ilə bağlı təkliflər hazır olmalıdır və təklif olmalıdır, verilməlidir. Və üçüncü deməli, bu təkliflərlə bağlı qərarlar ortalığa çıxmalıdır. Çox vacib bir məsələ var ki, bizim hüquqşünaslar da qrupası olacaq. Bir tərəfdən həmin o normativ aktların hazırlanması, layihələrin hazırlanması istiqamətdə iş gedəcək. Bir də ki, vətəndaşlara hüquqi yardım. Biz baxacağıq, hansı istiqamətdə daha çox pozuntu var və s. Bu məsələlər üzrə bir-iki dənə yaxşı bir məhkəmə prosesi təşkil edəcəyik ki, president yaradaq və o president formasına çevirək ki, o birisilər üçün də nümunə olsun.
Ələkbər Rafoğlunun sualı var.
Mehan bəy, paytaxt sakinlərinin sosial problemləri ən qədərdir. Kimi dindirsən sosial problemlərin bəhs edərlər. Amma bir qədər bizə uzaq görünən və daha çox bəlkə də sosial problemlərlə yəni boğulan bölgələr var. Bu bölgələrə siz necə iş quracaqsınız? Onların səsinin çatdırılmasında yəni körpə ola bilərsinizmi?
Bu monitorinq təkcə Bakı şəhərini əhatə eləməyəcək. Ümumiyyətlə qoyulan bu problemlər, işıq, qaz və s. Əlbəttə ki, bütün Azərbaycanı əhatə eləyəcək. Biz fikirləşirik ki, bütün ölkə üzrə vəziyyəti araşdıraq, baxaq nə baş verir. Bir də ki, istərdim, sizin sualınıza cavab vermədim. Siz dediniz ki, sosial məsələlərin həllidir, ya da ki, bu çevrilə bilər siyasi bir aksiya. Yox, burada yəni siyasi məqsəd konkret olaraq qoyulmur. Hətta mən o günlər sual verdilər ki, bu prezident seçkiləri ilə bağlıdır, təsadüf edilmi düşüb bu ilə və s. Yox, bu problemlər həmişə qaldırılır. Mən dedim, 2004-də seçkili deyildi, 2006-da seçkili deyildi və s. Söhbət ondan gedir ki, sosial hüquqlar bu siyasi hüquqların bir hissəsidir. Biz onu, yəni,
sizcə hansı daha çox əhəmiyyətlidir? Deyək ki, siyasi hüquqları təmin edilməyən vətəndaşın sosial hüquqları qoruna bilərmi? Əgər deyək ki, bir vətəndaşın fərz edək ki, siyasi hüquqları təmin edilmirsə, seçki hüquqları təmin edilmirsə, iradəsi saxtalaşdırılırsa, onun sosial iqtisadi hüquqlarına təhlükə yaranmırmı?
Əlbəttə ki, əgər siyasi hüquqlar təmin olunsaydı tam Azərbaycanda, Onda deməli, mən hesab edirəm ki, sosial hüquqlar sahəsində o qədər problemlər olmayacaqdır. Siyasi hüquqların təmin olunmaması problemi var və ona görə də sosial hüquqlar problemi ciddi şəkildə, qabardılmış şəkildə ortalığa çıxır. Ancaq biz siyasi hüquqlara birbaşa hesab edirəm ki, bağlanmamalıyıq ki, bu həll olunmayıb, ona görə də bunu həll etmək mümkün deyil. Bu çətinləşdirir vəziyyəti.
Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri, vətəndaşların sosial hüquqlarının müdafiəsi koalisiyasının üzvü Mehman Əliyevdir. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu iştirak edir.
Bayaqki
Ələkbər bəyin sualı var.
Bu bayaqki sualımı yəni bir qədər daha da yəni istəyirəm dəqiqləşdirim. Bax siz Mehman bəy müəyyən qədər cəmiyyətdə ictimai siyasi simasınız. Yəni tanınırsınız siyasi qüvvələr arasında. Ona görə bu sual bir qədər maraq doğurur ki, baxın Azərbaycanda yəni 2007-ci ildə böyük bir qiymət artımı baş verdi və müxalifət yönlü siyasi partiyalar bu qiymət artımından sonra mitinq elan etdilər, amma yəni insanlar bu mitinqə gəlmədi. Nəticədə daha bir məyusluğun növbəti bir mərhələsi müşahidə olundu. İndi yəni son dövrlərdə müzakirə edirik ki, yəni ölkədə bir siyasi passivlik, siyasi məyusluq var, yəni narazı qüvvələr arasında. Bəs bu sosial məyusluğa aparmayacaq amma sizin qabağa düşüb belə bir yəni aksiyaya start verməyiniz, yəni uğursuzluğa düçar olsa, bu sosial məyusluğu da baş versə, yəni onda narazı təbəqə nəyə ümid etməlidir?
İş ondadır ki, biz məsələni miting yolu ilə həll etmək önə qoymamışıq. O da bir vasitədir, lazım olsa keçirərik. Fikir deyəmiyik. Məsələni belə qoymuşuq ki, biz hüquqi yolla, yəni məsələni araşdırmaq, qanun çərçivəsində məsələnin həll olmasını tələb eləmək və lazım olsa yenə deyirəm ki, Avropa məhkəmələrinə kimi biz gedəcəyik.
Yox, üzr istəyirəm, mən demədim miting yolu. Mən dedim miting yolu onsuz da özünü doğrultmadı. Yəni hüquqi yolla da bir nəticə əldə olunmasa, onda mən, bu məyusluğun üzərinə məyusluq gələcək.
İş ondadır ki, əgər məndə şübhə olsaydı ki, bu alınmayacaq, mən bu işə qoşulmaram. Mən hesab edirəm ki, mümkündür və biz bunu eləyə biləcəyik və eləyəcəyik. Və mən isə bilirəm ki, cəmiyyətin də burada dəstəyi olacaq. Əmən deyək ki, hakimiyyətdə olan müəyyən şəxslərin də dəstəyi olacaq. Çünki bu problemlər təkcə konkret olaraq ancaq sadə insanlara yox, məmurlara da təsir eləyir, özlərinə də, onların deyək ki, qonlarına da, dostlarına da və s. Yəni, bu belə problemlərdir ki, burada, yəni, mən dediniz də o siyasi və s. Burada, belə deyək, siyasi bir bariyer yoxdur və bu sosial problemlər amaya gəlib, belə deyək, toxunur. Buna görə də mən hesab edirəm ki, bax, burada həmrəyliyi biz görəcəyik. Və biz o sayğaçlar məsələsini də qoyanda və s. bu həmrəyliyi biz hiss elədik.
Bu problemlər əsasən su, qaz, işıq məsələsidir, yoxsa daha ciddi problemlər də var sosial sahədə vətəndaşlar?
Sosial sahədə problem çoxdur, həddindən artıq çoxdur. Ancaq biz, yəni, birdən-birə bütün problemləri götürüb həll edə bilmərik. Çətindir. Bir prioritet kimi bunu götürür. Özə düşdü bu qış aylarına, işıq, qaz, özünüz bilirsiniz ki, çox vacib amildir də. Ona görə elə bundan başladıq.
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var.
İmam bəy, belə bir müqayisə maraq kəsb eləyir. Və siz də bildiyiniz kimi, keçmiş Sovet dövrü sosial hüquqların, sosial şüarların üstünlük prioritet təşkil etdiyi bir dövrdür. Bax, müstəqil Azərbaycana keçiddə nə baş verib? Sosial hüquqlar əvvəlki prioritetliyini saxlayır, yoxsa elə Sovet mirasından xilas olmaq kimi sosial hüquqlardan da xilas olma prosesi gedir?
Bilirsiniz, Sovet dövründə pis ya yaxşı sosial hüquqlar indiki dövrdən fərqli olaraq qorunurdu. Müasir dövrdə sosial hüquqların qorunması vəziyyəti kifayət qədər zəifdir, pisdir və mən hesab edirəm ki, hakimiyyət bu məsələyə, bu problemlərə o qədər ciddi yanaşmır.
Bu nə ilə bağlıdır? Sosial müdafiə konsepsiyasının dəyişməsi ilə ümumiyyətlə bağlıdır, yoxsa ümumiyyətlə sosial hüquqlara qarşı bir sayğısızlıq bağlıdır?
Yox, mən hesab edirəm ki, o ki, bizdə qütləşmə gedib cəmiyyətdə, bir hissəsi çox varlanıb, varlanır ki, bizdə oliqarxiyada, bizdə nazirlər, zatlar hamısı bizneslə məşğuldur. Onların firmaları, kampaniyaları, onların işləri. Yəni, bizdə deyə siyasətlə biznes fəaliyyəti qarışıb bir-birinə, ona görə buna deyilir oliqarxiya.
Mehman bəy, üzr istəyirəm, Hüseyin Bala Səlimovun sualına əlavə kimi mən də sizdə danışmaq istəyirəm elə bu məsələ ilə bağlıdır. Deyək ki, siyasi hüquqlarla bağlı siyasətçilər, müxtəlif adamlar belə fikirlər dilə gətirirlər ki, siyasi hüquqların tapdalanması ilə bağlı problem ondan da gəlir ki, seçki islahatları ilə bağlı, demokratik islahatlarla bağlı deyək ki, hakimiyyətin istifadəsi yoxdur və yaxud cəmiyyət demokratiyanın inkişafına yetişməyib. Ancaq bax bu sosial problemləri doğuran nədir? Korrupsiyadır, yoxsa bunu doğuran amillər nədən ibarətdir sizcə?
Mövcud sistem, mən yəni Azərbaycanda demokratiya sistemi deyil, sosializm sistemi deyil. Bu bizdə yaranıb belə bir mən deyirəm ki, bunun adını mən oligarxik bir sistem qoyuram. Yəni hakimiyyət özü, hakimiyyət deməyəndə yəni deyirəm ki, siyasi fəaliyyət, çünki hakimiyyətdə olmaq o siyasi fəaliyyət deməkdir. Bu siyasi fəaliyyət və özəl biznes və s. var bir-birindən ayrı olmalıdır.
Yəni demək istəyirəm, ayrı-ayrı ölkələr var ki, bazar iqtisadiyyatı ilə inkişaf edir, Qərbi Avropa ölkələri var. Ancaq vətəndaşların sosial hüquqları da qorur.
Yox, orada axı nazir, mən deyirəm ki, özəl bizneslə məşğul deyil. Tony Blair'in şəxsi kampaniyası yox və s. yox. O himaydarlıq eləmir. Kiməsə və s. Yəni, mən istəmirəm çox dərinə gedək də, indi bu sistem necə qurulur. Ancaq söhbət ondan gedir ki, Azərbaycanda bugün məmurların şəxsi maraqları, yüksək vəzifəli şəxsi maraqları dövlət maraqlarını üstələyir. Xalqı qoyuram qırağa, heç xalqı fikirləşən yoxdur. Söhbət ondan ki, şəxsi maraqlar. Bütün qanunlar, bütün normativ aktlar belə qəbul olunur ki, ancaq öz xeyrinə işləməlidir. Onun biznesinə işləməlidir və s. Ona görə də, bax, belə bir vəziyyət yaranıb ki, var uzaqlaşıb var xalqdan. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var belə deyək ki, parnik bir sistem. Kendim qeyd edəcəm. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər, özləri üçün xüsusi yollar, özləri üçün xüsusi qəsəbələr. Yəni bax belənsə bir rezervasiya var yaradılır. Və bu ona gətirib çıxarır ki, sosial hüquqların təmin olunması mümkün olmur çünki heç kəs onu fikirləşmir. Hərə özü üçün nəsə qurur. Və demək olar ki, o bizdə belə deyək, piramida şəklində. Kim yuxarıdadır, daha çox bunu eləyir, kim biraz ondan aşağıda, biraz ondan az və s. Ancaq belə də gedir aşağıya kimi. Ancaq böyük bir hissə qalır, yəni öz başına. Nə bacardı, onu elədi. Ona görə siz fikir verirsiniz. Ərə öz ismində yerdən su çəkir, ərə bir yerdən özünə bir işıq çəkir, ərə balkonu çıxardıb küçəyə qoyur, nə bilim, nə inir və s. Bax, beləncə bir vəziyyət yaranıb ölkədə.
Rəşbər Rafoğlu'nun sualıdır.
Mühəm bəy, sosial, yəni siyasətdə bir dönüş etmək üçün beynəlxalq dəstək nə qədər vacib rol oynayır? Məsələn, Gürcüstanda bir neçə il bundan əvvəlki durumla indiki durum müqayisə edildikdə deyirlər ki, beynəlxalq dəstəyin də burada böyük rol oldu. Yəni xaricdən gətirilən maliyyə yardımları, keçirilən treninqlər, birbaşa sistem gətirilib orada yəni tətbiq olunurdu. Yəni beynəlxalq dəstək sizin koalisiyanın fəaliyyətində nə qədər rol oynaya biləcək?
Birincisi Gürcüstanda dəstək olub, Azərbaycanda ondan az dəstək olmayıb. Söhbət ondan gedir ki, Gürcüstanda hakimiyyətə gələn indiki rejim 2003-də yəni qərar veriblər ki, biz yeni formada ölkəni idarə edəcəyik, yeni münasibətlər, yeni qaydalar və s. Sırf ondan başladı. Yəni hər şey yuxarıdan başladı. Və ona görə Gürcüstanda siyasi, hüquqi, sosial və s. xeyli haqlar qorunmağa başlandı və xeyli problemi aradan götürməyə başlandı və Gürcüstan Azərbaycandan, Ermənistandan fərqli olaraq bu istiqamətdə gözə çarpan şəkildə qabaqdadır. Sadəcə olaraq mən yenə deyirəm ki, bu biz gəlir əmən məsələyə ki, hakimiyyət qərar verməlidir ki, biz hansı qaydalarla ölkəni idarə edirik, biz hansı qaydalarla özümüz hərəkət edirik.
Hakimiyyət də bildirir ki, qərbə inteqrasiya yolunun qanunun aliliyi bunu bir qayda olaraq deyirlər.
Bilirsiniz mi, mən bu Brüsselli olanda keçən illəri bu NATO qərargahında orada dedilər, Azərbaycan çoxlu vətlər götürür, ancaq onların əksəriyyətini yerinə yetirmir. Problem var, ziddiyyət var. Və Azərbaycanda olan inflyasiya keçən il nə Ermənistanda baş verdi, nə Gürcüstanda oldu, nə Ukraynada oldu, nə Rusiyada oldu, məhz Azərbaycanda oldu. Və bu təsadüf deyil. Mən dedim, o oligarxik sistem ki, Azərbaycanda formalaşıb, bizdə çox belə deyək, onun ən belə ifrat formasında. Bax, bu gətirib əmən məsələ. Bu ildə əmən davam edəcək. Yəni, bu sistem reformasiya olmasa, dəyişməsə, bu gedəcək. Bunu saxlamaq mümkün deyil.
Mən hər kəsə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kələmən babam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki, fəhli misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyəndə da qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndə heç fəhlənin o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq? Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa Paskayanın.
İndi onu necə verəcəksiniz sizcə?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun və köməkliyilir də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Sizcə islahat nə ola bilər? Yəni bu prosesi necə dayandırmaq olar?
İslahat, hökumət, yəni iqtidar özü qərar verməlidir ki, dəyişir. Dəyişmirsə, deməli bu bir vaxt gətirəcək hansısa kritik vəziyyətə, inqilabı vəziyyət deyil ona. gətirib çıxarır o vəziyyətə, sonra da artıq o başqa yolla dəyişir. Onun gecə tezi var da məsələsi.
Ancaq Azərbaycanda hər hansı bir inqilabın, o cümlədən sosial inqilabın olacağına heç kim inanmır indi.
Bəlkə elə dünən inanmırdı, var ancaq ki 30% inflyasiya olanda bu ildə 20-30 olsa, sabah da olsa onda olacaqdı. Niyə olmur?
Buyurun Ələşbər bəy.
Bir sual maraqlandırır. Bu bayaq dediniz dəyişikliklər. Bir dəyişiklik baş vermiş sosial sahədə. Əmək və Əhali Sosial Müdafiə Naziri dəyişmişdi. Bir neçə bundan əvvəl. Və biz 2 gün bundan əvvəl telekanallarda onun çıxışını izləyirdik. O bildirdi ki, hər gün bizim xidmətlərimizdən 200 min vətəndaş istifadə edir, amma bizim 20-dən bir qədər artıq yerli özəklərimiz var. Və o deyir ki, biz 200 min vətəndaşın maraqlarını 20 özəyin maraqlarına qurban verə bilmək və çağırış edir ki, yaxşı işləyin. Fiqurların dəyişməsi, sonra bu tür çağırışlar nə qədər rol oynayır problemin həllində?
Bizim fiqurların dəyişməsi bir məsələdir, bu vacib məsələdir ki, yəni fiqur, ki, konkret bir insan. O, həqiqətən də istəyir yeni qaydalarla işləmək və onun əsas məqsədi, istəyi insanlara, xalqa xidmət eləmək. Özünə yox, birinci növdə bax onu fikirləşməlidir ki, mən istəyirəm ki, insanların yaşayışı, rifahı yaxşılaşsın. Bax, bu birinci, o ürəyindən gəlmədi. Bu çox vacib məsələ. İkinci məsələ vacib məsələm ki, belə bir normativ qaydalar və qanunlar qəbul olunmalıdır ki, sadə və konkret. Orada iki başlı, üç başlı onun şərhi, təsnifatı və s. heç nə olmalıdır. Və onlar yönəlməlidir insanların yaşamanın yaxşılaşmasına, sağlam cəmiyyətin formalaşmasına. Söhbət ondan gedir. Mən necə gəndə gətirəmə o məsələyi? Bax, biz fikirləşirdik ki, necə eləyək ki, bu insanlar qazı ya işığı alanda var, necə olsun ki, lazımı olan miqdarda bunu istifadə eləsin və istifadə elədiyi miqdara görə pulunu versin məsələn. Bu, sosial ədalət də məsələsidir də. Çox sonra da bir dənə qərar verdi ki, sayğac qoy qutardı da bundan o boydan sistem dağıldı. Mən o vaxtı onun adını qoydum, məqalə yazmışdı. Sayğacın adını Şılkunçi qoydum, o məşhur bir Hopmanın nağıl. Şılkunçi, yəni demir. Yəni ki, o Şılkunçi əmən divi qabağında yəni duracaqmı? Və biz gördük ki, elədi. Prinsip elədi. 2005-ci ildə Azərbaycanda əhaliyə verilən qaz Azərbaycan rəsmi məlumatına görə 3 milyard kubometrdən yuxarı olub. Keçən ilin yekunlarına görə 2 milyardı keçməyib. 1 milyard deməli qənaət olunub. Ona baxmayaraq ki, abunəçilərin sayı artıb Azərbaycanda. Ancaq istifadə azalıb. Düz o var, deyəcəklər ki, qənaət eləyənlər də var, razıyam. Ancaq ondan başqa o şişirdilmiş normativlər əsasında, Sovet dövründən qalan normativlər əsasında tətbiq olunan deməli ödəmələr var, yəni ifşa olundu və göstərildi ki, var həqiqətə uyğun deyil. Mən hesab edirəm ki, 2 milyarddır çoxdur. O 2 dəfə aşağı düşməlidir o rəqəm.
Səmilə Səlmovun yekunda sual var.
Məmun bəy, neft və qaz resursu olan Türkmenistanda da avtoritar rejim hökm sürür. Yəni bununla razılaşarsınız. Amma Türkmenistanda işıqdır, sudur, qazı. Bunlar demək olar ki, havayədə, hətta bu yaxınlarda limitlə benzin də havaya verməyə qərarlaşdırdılar. Bəs Azərbaycanda deyirlər ki, bu qədər neft gəlirləri gələcək ölkəyə. Niyə görə bu neft gəlirlərin gəlişi sosial inkişaf bumuna çevrilmir Azərbaycanda?
Birincisi, mən onun tərəfdarı deyiləm ki, nəsə pulsuz olmalıdır, qətiyyən. Hər şey pullu olmalıdır, ancaq ədalətli bir çərçivədə. Əgər sənin ölkəndə cəmaatın maaşı Avropa maaşlarından deyək ki, 10 dəfə aşağıdırsa, sənin qiymətlərin, elektrikə olan qiymətin Avropa səviyyəsində ola bilməz. Ərzağın Avropa bazarında satılan ərzaqdan baha ola bilməz. Bizdə vəziyyət bugün belədir. Maşın, törtöküntü maşınları gətirib burada satılır, Avropa bazarında baha ola bilməz. Yenə də gəlirik və çıxırıq əmən məsələyə, özbaşınalıq, yenə də varlanmaq özü üçün. Yəni orada nə xalqı, nə kiminsə fikirləşmək məsələsi yoxdur. O ki, qaldı, siz dediyiniz kimi, niyə biz neft olan ölkədə və s. yəni təmin edə bilmərik, eləyə bilərik? Sadəcə olaraq, biraz baş işlətmək lazımdır. Əgər sən işığın qiymətini qaldırırsansa, 6 qəpik, onda sən belə bir sistem yaratmalısan, bir, o işıq keyfiyyətli Avropa standartlarına, beynəlxalq standartlarına uyğun verilsin əhaliyə. Davamlı, lazım olan cəryanla, 150 ya 120 ilə yox, 220 ilə, 230 ilə verilsin. İkincisi isə insanlara o vəziyyətin yüngülləşdirilməsi üçün xüsusi olaraq tədbirlər görmək lazımdır. Məsələn deyirəm, Amerikada, indi mən oxudum, bax, bu yaxında Kubada da bunu eləyiblər, adi biz vampalar işlədir ki, onları tamam qadağ eləyirlər ölkədə işlətməyə. Ona görə cərimə eləyirlər. Ancaq luminescent vampalar, hansı ki 5 dəfə, bəzən 10 dəfə aşağı işlədir, yəni az işlədir işığı. O deməkdir ki, vətəndaş əvvəl, məsələn deyirəm də, bir gün verir 10 manat işıq pulu, əgər belə vampalar işlədirsə, deməli verəcək 2 manat. Yəni, hə, bax burada uzaq sosial belə təminat bax buradan irəli gəlir. Yəni, söhbət ondan gelmir ki, pulsuz verdim. Ancaq mən belə bir şərait yaratdım ki, o vampanı istifadə eləməklə sənin işıq pulun həcmi, yəni vatda deyirəm ki, o vatda deyirəm, azalır və ödənişlər də azalır. Axı bunu eləyən yoxdur. Tiksinlər Azərbaycanda bir dənə zavod, nə var? Vanpaz oldu. Əzmə dairəsinin yanında Vanpaz oldu vardı, keçirdim indi söküblər. Əlbəttə yenidə indi yaşatdığı ev tikərlər, nəsə başqa bir şey. Ancaq bir dənə zavod tikin, burada vanpavarı buraxın. Ölkədə qadağa eləyin mövcud olan, yəni analoqlu lampaları və tətbiq eləyin onları. O cümlədə ərzaqla bağlı. Yəni pensiyanı ya maaşı qaldırmaqla bəyəm o əmən problemi aradan götürəcəkmi? İnflyasiya gedir 30%, pensiya qalxır 10%.
Mehman bəy, sizə təşəkkür edirik, sizə təşəkkür edirik ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri, vətəndaşların sosial hüquqlarının müdafiəsi koalisiyasının üzvü Mehman Əliyev. İndi Mehman Əliyevə sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Seymala Səlimovdan, Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğludan və mən Babək Bəkirdən işitdiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Mən hər kəsə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kəlimə bu.